Kapitulli 12.
Megjithse nuk është mirë të krenohem, duhet ta bëj, dhe prandaj do t'ju flas për vegjimet dhe zbulesat që më ka dhënë Zoti. Njoh një njeri që beson në Krishtin, i cili para 14 vjetësh u mor në qiellin e tretë. Nuk e di nëse me trup apo pa trup, Perëndia e di. Di edhe se ky njeri, nuk e di nëse me trup apo pa trup, Perëndia e di. U mor në parajs dhe dëgjoj fjalë të patregueshme dhe që nuk mund t'i thot asnjëri. Me këtë njeri do të krenohem, e jo me veten time. Unë do të krenohem vetëm me dobësitë e mia. Edhe po të dëshiroja të krenohesha, nuk do t'i isha i marë, sepse do të thosha të vërtetën. Por nuk po e bëj këtë, që askush të mos më vlerësoj më tepër nga ç'dukem e nga ç'them, edhe pse zbulesat janë të jashtëzakonshme. Prandaj, që të mos mbahem më të madh, mu dha një gjemb në trup, një engjëll i Satanit që të më torturonte për të mos mërritur mendja. Tri herë ju luta Zotit që të më shlironte nga kjo tortur, por ai më përgjigj: hiri im të mjafton, sepse fuqia ime tregohet e plot në dobësinë tënde. Prandaj do të krenohem edhe më shumë me dobësitë e mia që të banoj tek unë fuqia e Krishtit. Prandaj gëzohem edhe kur jam i dobët, edhe kur më shajin, edhe kur jam në nevoj, edhe kur më përndjekin, edhe kur jam në vështirësi për shkak të Krishtit. Në të vërtet, kur jam i dobët, atëre jam i fort. U bëra i marë, por më detyruat ju. Ju duhej të më kishit lavdëruar se, edhe pse nuk jam asgjë, nuk jam as pak më i vogël se ata që e mbajnë veten mbi apostujt. Unë jam apostulli vërtet, dhe këte e tregojnë mrekullit, shenjat dhe veprat e fuqishme që kam kryer para jush me shumë durim. Në çfarë gjëje pas keni mbetur prapa kishave të tjera? Mos ndoshta nga që unë nuk u bëra barë për ju? Falmani këtë patrejtësi. Ja, jam gati të vij te ju për të tretën herë, e nuk do t'ju bëhem barë, sepse nuk kërkoj gjërat tuaja, por ju kërkoj ju. Nuk janë fëmijët ata që duhet mbledhin thesar për prindrit, por prindrit për fëmijët. Me gëzim të madh do të shpenzoj e do të shpenzohem krejtësisht për ju. Megjithse unë ju dua më shumë, ju më doni më pak. Unë nuk ju jam bërë barë, por e zëm se unë pas kam qenë dinak e ju pas kam mashtruar me dredhi. A mos ju kam shfrytzuar me anë të atyre që kam dërguar te ju? Ju luta Titit që të vinte dhe dërgova me të edhe vllan që ju e njihni. Titi nuk ju ka shfrytzuar, apo jo? A nuk kemi sjell edhe ne në të njëjtën frymë? A nuk kemi ecur në të njëjtat gjurmë? A mos keni menduar deri tani se po përpiqemi të mbrojmë veten para jush? Ne flasim para Perëndis, të mbështetur në Krishtin dhe gjithçka që bëjmë fort të dashur është për rritjen tuaj shpirtërore. Kam frikë se kur të vi, nuk do t'ju gjeji siç dëshiroj dhe nuk do të më gjeni siç dëshironi. Kam frikë se mes jush do të gjej grindje, smirë, zemërime, rivalitete, thashetheme, murmuritje, mendje madhësi dhe rëmuj. Kam frikë se kur të vi për sëri, Perëndia im do të më përul para jush, e se do të mbaj zi për shumë veta që kanë më katuar dikur e nuk janë penduar për ndyrësin, kurvërin dhe fëligështin e tyre.